Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă anunțam și pe blogul emisiunii Izvoare de filozofie, astăzi vă invit să urmăriți o dezbatere ce tematizează impactul cultural și valoric pe care l-a produs asupra gândirii și practicii filozofice românești cel mai important eveniment politic din întreaga istorie a românilor. Evident, este vorba de Marea Unire din 1 decembrie 1918. Ni s-a părut firesc, în contextul sărbătoririi Marii Uniri, ca și emisiunea de filozofie să participe la acest eveniment de care ne bucurăm cu toții și să facem acest lucru plecând de la ceea ce știu filozofii să facă mai bine. Între altele, să se interogheze și să reflecteze critic asupra celor momente care au o contribuție decisivă, hotărătoare, în schimbarea stilului de viață al oamenilor și al practicii filozofiei în genere. Ce s-a întâmplat după Marea Unire și în puținul răgaz istoric dintre cele două războaie mondiale în cultura filozofică românească? S-au produs schimbări semnificative în constituirea unui limbaj filozofic românesc dorit de toți gânditorii români, chiar în frunte cu Cantemir. După episodul Marii Uniri s-au schimbat radical cadrele culturale și valorice ale actului reflexiv, care au fost temele dominante de dezbatere în filozofia românească din perioada interbelică. Putem vorbi despre anumite contribuții filozofice originale în cultura reflexivă europeană? La aceste întrebări principale vom încerca să răspundem în această seară a izvoarelor de filozofie, pe care o dedicăm, cum spuneam, sărbătoririi Marii Uniri. Invitat în studio este domnul asistent universitar, doctorand Cornel Florin Moraru, un tânăr filozof cu specializări intelectuale interdisciplinare, cibernetică, limbi clasice, istoria filozofiei românești și europene, filozofia culturii, filozofia artei și estetică. Îl salut pe domnul Cornel Moraru, numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua și bine ați venit!
Bună seara, domnule Aslam, și bună seara ascultătorilor noștri!
Aș vrea să deschidem dezbaterea noastră plecând de la pasiunea pentru studiul filozofiei românești. Aveți o formație interdisciplinară despre care am vorbit înainte cu câteva momente. Poate că nu e nimic surprinzător în acest fapt, întrucât există mai mulți colegi de generația dumneavoastră care au o înclinație spre a studia mai multe domenii deodată și de a dobândi mai multe specializări. Totuși, nu sunt atât de mulți colegi ai dumneavoastră care au o pasiune pentru filozofia românească și care au și întreprins cercetări profesionalizate, așa cum ați făcut dumneavoastră în orizontul filozofiei românești. Întrebarea mea este simplă și poate fi intuită și chiar de ascultători, anume, când s-a trezit această pasiune și dacă ea implică un risc în cariera dumneavoastră?
Implică un risc deoarece, din păcate, în cultura noastră există și voci care spun că filozofia românească nu este un domeniu de viitor. Dar eu m-am întâlnit cu nevoia de a studia filozofie românească când am fost pus să fac licența la filozofie. Am făcut licența pe filozofie germană, pe Martin Heidegger, și am fost confruntat cu nevoia de a scrie în română și am simțit nevoia să văd ce au scris alții înaintea mea în română și să văd cum funcționează acest limbaj filozofic. Pentru că, până la urmă, dacă vrem să scriem filozofie în română, trebuie să ne apropiem un anumit limbaj care este diferit de limbajul comun. Și de atunci am simțit nevoia și pentru limbile clasice, pentru greacă veche și latină, și pentru filozofia românească.
Deci pasiunea pentru filozofia românească a venit dintr-un interes privitor la studii și la teme care vă pasionau și originea acestor teme erau în filozofia germană sau cea grecească sau le-ați descoperit chiar pe terenul gândirii românești?
Au fost și teme pe care le-am descoperit pe terenul gândirii românești, cum ar fi problema neamului, a identității naționale, Însă majoritatea problemelor vin din interesul pentru filozofie în general și am fost mânat de curiozitatea de a vedea cum aceste lucruri au fost rostite de alții înaintea mea, înaintea noastră, în limba română, pentru că limba este un fel de haină pe care gândul o poartă și cu fiecare haină trebuie să te obișnuiești. La fel ca și la purtatul unor pantofi noi, e posibil să te roadă la început. La fel și limbajul filozofic românesc. Dacă nu ești obișnuit cu el, e posibil să te roadă. Și am văzut asta pentru prima oară încercând să traduc texte din limba greacă, noi neavând la ora actuală în cultura română un dicționar complet de greacă veche. Și am fost pus în situația să traduc după folosind dicționare în franceză sau în engleză. Și credeți-mă că știam ce înseamnă cuvântul, dar nu puteam să-l exprim în română. Era un sentiment al supremei neputințe. Și asta m-a dus pentru început să cercetez filozofia românească.
Cum ați întreprins lecturile? Ați citit autori, cărți canonice, ați urmărit anumite teme, că aveți o preocupare constantă de câțiva ani de zile, cel puțin dacă am în vedere criteriul publicațiilor dumneavoastră, publicați constant în Studiile de istoria filozofiei românești, care este o lucrare specializată a colectivului ce investighează gândirea românească de la Institutul de Psihologie și Filozofie Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române. Ați publicat în Analele Universității din București, aveți și acum în lucru diverse articole. Revin la întrebare, cum ați întreprins cercetarea aceasta? Ați luat-o sistematic, cronologic?
A fost o cercetare semisistematică, în sensul că n-am urmărit cronologic, ci mai întâi am citit pe autori, mari autori, noi ca Lucian Blaga, Mircea Vulcănescu, Rădulescu Motru și Cantemir am mai citit, iar pe urmă am revenit asupra temelor care m-au interesat în mod special și am extins lecturile mele și către alți autori pe care nu-i citisem înainte, dar inițial am citit pe autori.
Lectura aceasta pe care o faceți pe autori din filozofia românească e o lectură comparativă? Aveți în vedere și timpul istoric în care au trăit, modalitatea în care au fost influențați de gândirea europeană? Faceți o lectură comparativă sau pur și simplu luați autorul, cărțile și parcurgeți integral gândirea autorului respectiv privindu-l din interior?
Unele circumstanțe istorice reies direct din opera autorului. Nu trebuie un efort hermeneutic foarte mare. Însă în primă fază am citit pur și simplu să intru în intimitatea gândului respectivului autor și să încerc să gândesc cu cuvintele lui, să mă pun în hainele lui. Și abia pe urmă, în stadiu de cercetare, când am fost nevoit să scriu articole și studii, abia atunci am lărgit această perspectivă și asupra contextului istoric în care au apărut respectivele lucrări.
Și noastră faceți, cum s-ar spune, un fel de lectură intimistă, adică îl așteptați ca autorul să vorbească în mintea dumneavoastră cu propriile lui cuvinte și să intrați într-un dialog cu el, oarecum.
Da, pentru că nu cred că există autor mare de filozofie și românească și universală care să nu aibă ceva coerent de zis, dar pentru a prinde acel nucleu de idee, acel ceva care este coerent și intim, trebuie oarecum să parcurgi toată opera și să o interiorizezi. Pe urmă, lucru bun la acest efort este că îl poți pune în alte cuvinte. Nu înveți pur și simplu jargonul filozofic, nu înveți doar niște termeni care se înșiră într-o anumită ordine, ci înveți logica intimă a gândului respectivului autor. Iar pe urmă, peste 5 ani, peste 10 ani, poate fi repovestit, pentru că, de fapt, filozofia lui este o imagine în mintea ta, poți să o descrii. Este o, pe urmă, o muncă descriptivă.
Da. Vă preparați un doctorat într-o filozofie comparativă. Când v-am pus întrebarea anterioară la lucrul acesta, m-am gândit, dar mi-ați dat un răspuns surprinzător. Preparați o lucrare de doctorat în care faceți o lectură comparativă între un filozof francez cunoscut, celebru, și Lucian Blaga. E vorba de Maurice Merleau-Ponty, nu? Și Lucian Blaga. De unde această idee?
Ideea mi-a venit inițial încercând să înțeleg modul în care Blaga folosește conceptul de stil. Și eu aveam lecturi din Merleau-Ponty din facultate încă, și conceptul de stil este de asemenea un concept esențial în gândirea lui Merleau-Ponty. Și citindu-l pe Blaga, automat am apucat să îl apropii sau să observ eventualele analogii, eventualele discrepanțe între gândirea celor doi, și atunci mi-a venit ideea că aș putea dezvolta o lucrare de doctorat pe tema atitudinii estetice la Lucian Blaga și la Maurice Merleau-Ponty.
Așa de curiozitate, sunt comparabili ca valoare a răspunsului? Adică, cu alte cuvinte, dacă te interesezi de stil, de filozofia stilului, cum faceți dumneavoastră, răspunsul lui Blaga la temele dumneavoastră și răspunsul lui Merleau-Ponty sunt egale valoric?
Da, și cred că pot intra într-un dialog. Chiar dacă Blaga în general este mai tradiționalist, iar Merleau-Ponty are o gândire mai radicală, mai avangardistă, dacă se poate spune așa, într-un fel, la nivelul acelui gând intim care structurează sistemul unui filozof, ei se întâlnesc într-un mod ciudat și neașteptat, pentru că folosesc metode diferite, scriu în culturi diferite, au chiar în mare parte subiecte diferite de tematizare și așa mai departe, dar undeva acolo se întâlnesc, și asta este exact domeniul esteticii.
Se întâlnesc pentru că îi faceți dumneavoastră să se întâlnească, și până la urmă munca unui filozof este să-i pună și pe ceilalți filozofi să cânte în același taraf, cum se spune, cum spunea Constantin Noica. Ați rostit la început numele lui Cantemir și, dacă nu mă înșel, l-ați amplasat în încercările dumneavoastră de traducere din limbi clasice în limba română. Întrebare: pasiunea pentru Cantemir v-a venit în perioada când erați, făceați limbile clasice, sau ați citit Cantemir și apoi ați avut instrumentarul limbilor clasice ca să-l înțelegeți mai bine?
Mai întâi am fost la facultatea de limbi clasice și pe Cantemir l-am descoperit, cred că eram anul 2 la filozofie la master și la limbi clasice anul 2 la facultate. Și am studiat modul în care au fost traduși termenii filozofiei grecești în latină inițial. Și pe urmă am continuat acest studiu cu traducerea termenilor grecești în română, pentru că acest act este un act întemeietor de cultură. Traducerea unor termeni fundamentali ai filozofiei, în cazul nostru, da? La fel se întâmplă și în știință și în alte domenii. Traducerea unor termeni fundamentali din altă limbă în limba ta, pentru că este posibil ca limba să nu se acomodeze cu termenii respectivi. Este posibil să trebuiască să inventezi termeni noi, să forțezi limba, să sculptezi în limbă, practic, acei termeni. Și asta este mereu unul dintre cele mai importante demersuri pe care trebuie o cultură la început să o facă. Și Cantemir era la începutul culturii românești.
Deci asta înseamnă că dumneavoastră ați întreprins lecturi de momentul originar al gândirii noastre. Totuși, Cantemir a scris în latin, a scris în grecește, mai puțin în limba română totuși. Lucrările de limba română nu sunt dominante, în afară de Divan și Istoria ieroglifică. Bun, și acum urmează întrebarea. Spuneți-mi, limba pe care o folosea Cantemir, cea grecească, cea latină, era a unui filozof profesionist sau era un amator?
din perspectiva modernă, adică din perspectiva actuală, era un amator. Doar că acest amatorism mi-ar plăcea să-l gândesc în sensul etimologic al cuvântului, în sensul latin. Era un amator, era un iubitor de limbă, un iubitor de înțelepciune. Și a făcut cu limba română, păcat că demersul lui n-a fost continuat, n-a avut continuitate, dar a făcut cu limba română ceva extraordinar. A făcut-o să vorbească în termenii limbii engleze, dar cu cuvinte originare, cu cuvinte de ale noastre. Și asta s-a întâmplat în puține culturi. Un exemplu este cultura germană, care și-a apropiat terminologia filozofică într-un mod foarte original. Un alt exemplu este cultura latină, care iarăși a făcut o traducere foarte interesantă a multor termeni grecești. Iar cultura română ar fi avut și ea această șansă dacă demersul lui Cantemir avea continuitate și acum nu vorbeam de substanță și vorbeam de ceință sau nu vorbeam de calitate, vorbeam de fel de ință și așa mai departe. Aceste cuvinte exotice până la urmă.
Da, sunt exotice pentru noi. Da, în loc să vorbești despre calitate, să vorbești despre ceință, nu? Ceință, fel de ință. Da, pentru că Cantemir erau cuvintele acestea erau în limbajul uzual, îl vorbeau atunci, vorbeau așa românii, sau era o invenție lingvistică a lui?
Majoritatea erau invenții lingvistice, cum este ceință.
Da.
Altele erau luate din vocabularul comun. De exemplu, pentru principiul începătură sau în alte, nu la Cantemir, dar mi se pare că la Eufrosium Poteca, pentru principiul este obârșie. Acestea erau folosite în limbajul comun român, românesc, și au fost revalorificate filozofic. Fapt ce calchează, de fapt, procesul grecesc, antic. Pentru că la greci, toate cuvintele filozofice inițial au fost în limbajul comun. De exemplu, arhe, care este cuvântul pentru principiu, inițial însemna comanda unui comandant de oști pentru oștire. Acela era principiul mișcării oștii. Și grecii au luat pur și simplu acel cuvânt și l-au mutat în domeniul filozofic pentru a desemna acea origine comună a tuturor lucrurilor.
Da. Mă uit cu îngrijorare la ceas. Noi trebuie să onorăm subiectul pe care îl deschidem astăzi, nu? Ce s-a întâmplat în planul gândirii românești după Marea Unire. Poate o să facem o dezbatere despre Cantemir într-o singură emisiune să privim, pentru că este un univers fascinant la care, iată, numai un profesionist ca dumneavoastră care are studii interdisciplinare, filologie clasică, filozofie, poate să acceadă. Revenind acum, iarăși, și apoi după o foarte scurtă respirație, spuneți-mi, ați avut un interes în clipa care ați parcurs filozofia de după 1918. Ați avut un interes comparativ, adică să vedeți ce s-a întâmplat înainte de 1918 și ce s-a întâmplat în scurta această perioadă de interbelică de 30 de ani?
Inițial nu. Inițial am fost interesat în special de Mircea Vulcănescu și pe urmă am extins cercetările și la Lucian Blaga și la Noica, doar că cu timpul am simțit nevoia să mă uit și ce a fost în spate, să mă uit ce a fost, de exemplu, ce a scris Rădulescu Motru, ce a scris Vianu sau cu două generații înainte de Vulcănescu, Titu Maiorescu. Și am observat că aceste trei generații în special, care formează filozofia din zona interbelicului, că pentru că Titu Maiorescu a murit în 1917, n-a prins Marea Unire.
Cu un an de zile înaintea Marea Unire, în perioada în care Bucureștiul era ocupat de trupele germane.
Aceste trei generații, practic, au pus filozofia românească pe făgașul pe care merge acum. Și timpul care s-a scurs de atunci a adâncit anumite apucături ale filozofilor români, care pot fi oarecum trasate niște linii, așa, pot fi reperate până la Maiorescu, de exemplu. Și asta cred că oferă șansa unei istorii coerente a filozofiei românești, pentru că se pune și problema asta în domeniul cercetărilor filozofice, dacă există cumva o istorie a filozofiei românești, dacă există, cum putem să facem asta. Eu cred că așa, urmărind aceste teme peste timp și modul în care au influențat diversi gânditori.
Deci asta ce înseamnă? Că în jurul anului 1918 se întâlneau trei generații de filozofi, oameni care aveau perspective diferite asupra multiplelor tematici filozofice și poate din fermentul acesta, din acest dialog dintre aceste trei generații, care e un dialog plin de asperități, s-a născut fenomenul cultural, fenomenul filozofic interbelic, nu?
Da, și atunci a fost, cred, perioada din filozofia românească care s-a apropiat cel mai mult de o dezbatere culturală autentică. Nici atunci n-a fost o dezbatere, de exemplu, cum vedem marile dezbateri din filozofia germană, de exemplu, între Hegel și Kant, nu avem în filozofia românească așa puternic reprezentată dezbaterea culturală. Însă aici, în interbelic, au fost totuși niște începuturi care au dat roade. Și cred că dacă acum suntem într-un moment de impas al filozofiei, primul loc în care ar trebui să mergem este filozofia interbelică și să încercăm să reînviem aceste dezbateri culturale.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere ce tematizează impactul cultural și valoric pe care l-a produs asupra gândirii și practicii filozofice românești, cel mai important eveniment politic din întreaga istoria românilor, Marea Unire din 1 decembrie 1918. Ce s-a întâmplat după Marea Unire în puținul răgaz dintre cele două războaie mondiale în cultura filozofică românească? După episodul Marei Uniri s-au schimbat radical cadrele culturale și valorice ale actului reflexiv filozofic, care au fost temele dominante de dezbatere în filozofia românească din perioada interbelică. Putem vorbi de anumite contribuții filozofice românești originale în cultura reflexivă europeană și mai ales dacă putem vorbi despre constituirea unui limbaj filozofic românesc dorit de toți gânditorii români, cum ați remarcat din segmentul dezbaterii noastre încă de la Cantemir. Invitat în studio este domnul Cornel Florin Moraru, un tânăr filozof cu specializări intelectuale interdisciplinare, cibernetică, limbi clasice, istoria filozofiei românești și europene, filozofia culturii, filozofia artei și estetică. Așadar, noastră, poate că asta e o altă dezbatere, să vorbim despre declinul filozofiei românești de după 48, un declin pe care pare să, în opinia dumneavoastră, îl păstrăm și astăzi. Bun, dar să revenim la tematica principală a dezbaterii noastre. Suntem așadar după Marea Unire, un eveniment major pentru români, aproape toți românii care locuiau în provincii diferite s-au unit în același teritoriu. Universitățile, marile universități care nu erau administrate de către statul român, cum este cazul universității de la Cluj, de pildă, sau cea de la Chișinău, sau deci universitățile din provinciile românești, trec prin prefaceri interne și întrebarea mea este dacă și filozofia este supusă aceluiași proces, ca să spun așa, de înnoire instituțională.
Da. Cred că un lucru foarte important care s-a întâmplat imediat după Marea Unire a fost faptul că gânditorii majoritatea dintre ei, și-au dat seama că această unire politică nu are niciun fel de valoare dacă nu se oferă și o fel de unire intelectuală a românilor. Dacă, cum spunea Mircea Vulcănescu, dacă sufletul românesc nu este gândit în mod unitar. Și asta a dus la dezbateri foarte extinse, de fapt, în interbelic. La un moment dat am avut curiozitatea să cercetez în presa interbelică, să văd articolele din ziare legate de problema neamului sau a identității naționale, problema specificului românesc, ca să-i spunem în sens larg. Și în parcurs de mai puțin de 5 ani, găsim peste 100 de astfel de articole.
Pe care le-ați inventariat.
Da, și m-am oprit, pentru că sigur găseam mai multe dacă extindeam. De asta ca să vă dați seama, eu cred că concurează, nici nu știu ce exemple să dau din presa actuală, probabil articolele despre Naționala de Fotbal a României, ca frecvență.
Da,
și în aceste articole, și asta era fascinant, că se dădeau argumente, erau practic articole filozofice, multe dintre ele scrise nu neapărat de filozofi, de oameni de cultură, de jurnaliști și așa mai departe, dar în discursul public filozofia avea un loc central și erau discursuri argumentate, erau editoriale bine structurate și așa mai departe, ceea ce nu mai vedem în ziua noastră.
Deci așadar, filozofia avea o dublă prezență, era și domeniul de studiu universitar și în același timp era și un ferment în spațiul public, pentru că filozofii veneau cu argumente și discutau temele fierbinți ale zilei, între care și tema aceasta a identității române, spuneți dumneavoastră.
Exact. Și aici, de fapt, efortul comun al mai multor filozofi din acea perioadă, și aici mă gândesc în special la Mircea Vulcănescu, la Constantin Noica, la Rădulescu Motru, efortul lor a fost acela de a gândi în mod autentic acest specific național. Pentru că ei au zis că asta este practic misiunea acelei noi generații care a venit după unire, acea generație care n-a prins unirea pe front, care a prins fiind prea mici, prea tineri ca să lupte, dar a prins acel avânt, acel elan cultural care a urmat unirea și erau toți aveau simțul foarte acut al unei misiuni. Aveau o misiune pentru cultura română. Ei știau că în acei ani se pun practic bazele unei culturi care ar putea dura secole la rând. Și că ei sunt instrumentele prin care să face acest lucru.
Era programul noii generații, nu? A generației despre care a scris și Vulcănescu și Mircea Eliade. Deci programul noii generații, care era considerat a fi un program cultural întrucât obiectivele istorico-politice fusese atinse. Și atunci era un obiectiv poate la fel de important ca românii, cum spuneați dumneavoastră, nu să fie doar uniți politic, ci să fie uniți cultural și intelectual. Prin ce? Prin creații libere, prin creații sincrone și în stilul gândirii europene contemporanelor, nu?
Da.
Spuneți-mi, tot l-ați invocat pe Mircea Vulcănescu, studiile lui despre generație, pe care știu că le-ați parcurs, sunt radiografii fidele a ceea ce s-a întâmplat în perioada interbelică sau sunt imagini ale unui om care și-a iubit, să zicem, țara și care vede metaforic și poetic zbaterile unor tineri?
Ce este fascinant la actele culturale e că chiar dacă se pleacă de la un ideal, acel ideal ajunge să fie realizat. La fel cred că s-a întâmplat și cu această idee de nouă generație. Chiar dacă la început a fost doar un ideal al câtorva oameni, unei mâini câtorva filozofi care s-au dezvoltat în jurul lui Nae Ionescu, pe urmă a devenit ceva cât se poate de real. Au apărut publicații în care publicau doar acești membri ai noii generații, s-a dezvoltat un program al noii generații cu obiective, cu misiuni, cu teme centrale de gândire și așa mai departe. Deci, chiar dacă a început ca un ideal, cred că a ajuns să fie cât a putut, pentru că Mircea Vulcănescu, după cum știe toată lumea, nu a trăit foarte mult. Cât s-a putut, acest program a fost dus...
Da, este o generație paneuropeană, o generație erudită de oameni care erau formați la, în școlile Occidentului, oameni care erau poligloți, care erau la curent cu tot ceea ce se produce în întreaga lume intelectuală și culturală și care, într-un fel sau altul, au adus Europa la noi, nu?
Da, într-adevăr, dar lucrul foarte valoros pe care l-a făcut, care încă de la Maiorescu poate fi reperat, a fost că această preluare a culturii europene nu s-a făcut mecanic, ci a fost oarecum interiorizată. Dacă vorbim despre Mircea Vulcănescu, el are un concept foarte interesant legat de această problemă, acela de ispită. Și el spune că această cultură europeană pentru noi este o ispită, pentru că suntem ispitiți să gândim ca nemții, suntem ispitiți să vorbim ca francezii, suntem ispitiți să...
acționăm ca britanici.
Exact.
Nu?
Exact. Și el spune asta nu e rău, nu e rău să avem aceste ispite, însă trebuie să fim conștienți că ele sunt niște ispite din exterior, ele nu dau seamă în totalitate de felul nostru de a fi. Și atunci el spune că aceste ispite trebuie oarecum temperate cu o ispită autohtonă, o ispită dacică, care ne face, nu neapărat, el n-avea ideea de daci pe care o avem noi acum și care a dus în derizoriu,
da.
Ci el încerca să vadă pur și simplu acel specific românesc care nu există în alte culturi europene. Cultura europeană este bună tocmai pentru a învăța cine suntem noi înșine. De fapt, asta era învățătura pe care vroia să o transmită Mircea Vulcănescu.
Da, am citit un articol, mi-aduc aminte, a lui Mircea, a lui Constantin Noica, în tinerețe, care se interoga către ce merge cugetul contemporan și răspunsul lui către el însuși, în ultimă instanță, că, în fond, cultura europeană te îndeamnă să-ți cercetezi propriile resurse creative și propriile rădăcine. Acesta este, până la urmă, imboldul fundamental al culturii europene, pentru că ea a fost organizată pe principiul naționalității, un principiu care subzistă, supraviețuiește și astăzi, în ciuda proiectului, a programului unificat. Bun, revin acum. Pe fondul acesta, cred că s-a născut și dorința, de care vorbeați dumneavoastră, și dorința filozofilor de a crea o haină, un veșmânt românesc, cum spuneți dumneavoastră, gândului filozofic, nu?
Da, și aici este un paradox foarte, foarte ciudat. Acela că, chiar dacă toți filozofii despre care am vorbit acum, în minutele trecute, într-o măsură sau mai mare sau mai mică, au vrut să lucreze în limbă și sunt filozofi care au dat cuvinte, de exemplu Mircea Vulcănescu a încercat să regândească întreaga terminologie metafizicii, a metafizicii occidentale în termeni românești. Constantin Noica, da, Lucian Blaga, toți au lucrat în sensul ăsta. Limbajul filozofic actual românesc nu este făcut de filozofi. Este făcut de filologi.
E surprinzător ce spuneți.
Da, dacă stăm să ne gândim în interbelic, în aceeași perioadă, deci în perioada în care Mircea Vulcănescu, Noica și Blaga, printre alții, se ocupau de problema neamului și de cum am putea să gândim în termenii noștri, în aceeași perioadă se făceau unele dintre primele traduceri integrale din Platon și Aristotel. Traduceri care au fost făcute de filologi. De Ștefan Bezdechi, de Pipidi. Pe urmă, acest program a fost continuat în comunism, când s-au tradus foarte multe din, din operele fundamentale ale filozofiei.
Sub îndrumarea lui Noica, da. Unele dintre ele, sau poate chiar marea majoritate.
Exact, doar că această traducere nu s-a făcut în termenii propuși de Cantemir sau în termenii propuși de filozofi, ci s-a făcut o traducere, eu aș spune, de mâna a doua, dar nu neapărat într-un sens rău, într-un sens literar de mâna a doua, pentru că s-a luat traducerea latină la termenii grecești și s-a împrumutat direct prin împrumut lingvistic în română și avem de la substanția din latină, substanță în română, avem de la qualitas din latină, calitate în română și așa mai departe. Deci, practic, într-un fel, limbajul filozofic românesc, dacă îmi permiteți comparația, este haina pe care o îmbracă gândul filozofic românesc de la un frățior mai mare. Și nu e croită pentru el, e mai lungă, are mânecile sumese într-un fel, buzunarele sunt puțin rupte. Pur și simplu, acest limbaj a fost perpetuat prin traduceri și, în ultimă instanță, până la urmă, și noi vorbim tot în termeni de substanță, calitate, cantitate și așa mai departe, a fost legitimat și de filozofi, fără a se gândi că acesta nu este un limbaj făcut de ei, este un limbaj făcut de filologi. Și asta nu spun într-un sens negativ că ar fi ceva
rău. E o realitate istorică.
E o realitate istorică, da. Și întrebarea mea e dacă nu cumva am putea relua proiectul acestor filozofi care se întinde până la Cantemir. Deci are o tradiție mare în cultura noastră și să încercăm să traducem în termeni autentici românești marile, deci, opere.
Este surprinzător ce spuneți. Deci ceea ce facem noi acum și vorbim, că am utilizat câțiva termeni filozofici, ele sunt în limba română. Spuneți că proveniența lor aparține filologilor și actelor de traducere și nu a filozofilor care au scris în limba română?
Da. Da,
e foarte tare afirmația aceasta dumneavoastră. Bine, dar nu avem traduceri din limba franceză, avem traduceri în principiu pe filieră franțuzească, nu?
Da, dar francezii au calcheat și ei foarte mult limbajul latin. O limbă care a stat departe într-o mare măsură de această tentație a fost limba germană. Limba germană unde existența e Dasein, adică ei au venit cu propria lor interpretare a termenului, cu propria lor au pus ceva din ființa lor în acea traducere și până la urmă problema unei traduceri nu cred că este neapărat aceea fidelității față de text, pentru că orice traducere trădează textul într-o anumită măsură. Cred că cel mai bun lucru pe care putem face cu o traducere este să săpăm în limba noastră și să găsim acele resurse filozofice pe care le putem folosi în continuare.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere ce tematizează impactul cultural și valoric pe care l-a produs asupra gândirii și practicii filozofice românești cel mai important eveniment politic din întreaga istoria românilor, Marea Unire din 1 decembrie 1918. Invitat în studio este domnul asistent universitar, doctorand Cornel Florin Moraru, un tânăr filozof cu specializări intelectuale interdisciplinare, cibernetică, limbi clasice, istoria filozofiei românești și europene, filozofia culturii, filozofia artei și estetică. Discutăm, cum remarcați, despre felul în care, după Marea Unire, filozofia românească îmbracă haine specifice prin raport de tradiția sa, iar ultimul segment al dezbaterii noastre a deschis tematica limbajului filozofic românesc. Revin la afirmația noastră și aș vrea ca până în spațiul celor 10 minute de dezbatere să adâncim mai bine chestiunea aceasta a limbajului filozofic românesc, pentru că opinia dumneavoastră este aproape singulară și puțin împărtășită, deși ea este verosimilă și aș fi tentat să vă dau dreptate. Întrebare. Așadar, limbajul filozofic românesc nu e făcut de filozofi, ci de filologi. Spuneți dumneavoastră în actele de traducere. Da? Bun. Și ați spus puțin mai înainte că ar trebui ca noi să preluăm exemplele pozitive și să săpăm, nu? Ca să vă citez, să săpăm în propria noastră limbă și să construim haine pentru gândul nostru. Dar unde săpăm, domnule profesor? Da, unde ar trebui să mă duc eu cu instrumentele săpăturii? Ce ar trebui eu să întreprind?
Aici este o problemă, pentru că din interbelic până acum au trecut peste noi niște ani de istorie și acest făgaș al gândirii filozofice în limba română s-a adâncit pe acești termeni. Și, practic, acum suntem în situația de a avea niște reflexe intelectuale care ne fac să luăm acești termeni ca fiind de la sine înțeleși și să nu mai gândim fenomenul din spatele lor. Asta este cel mai periculos și aici apare jargonul filozofic, apare acel discurs care, practic, nu-ți dai seama dacă omul cu care vorbești înțelege ce spune sau doar urmează niște pași ai deducției logice care duc în mod obligatoriu spre o anumită concluzie. Și, sincer, asta am pățit și eu.
Da.
Pentru că mi-am dat seama că teza mea de licență, în teza mea de licență scrisesem lucruri corecte pe care nu le înțelesesem. Și scrisesem lucruri corecte pe care nu le înțelesem tocmai pentru că urmărisem jargonul filozofic heideggerian. Da, adică e ca și cum ai scrie fără în somn, ca în somnambulic așa. Și ca să ieșim din acest făgaș este destul de complicat acum. Nu neg faptul ăsta, adică nu sunt extrem de entuziasmat de poziția în care stăm, dar cred că sunt gânditori și traducători actuali care lucrează la asta, chiar dacă nu au spus-o public. Și se vede în traducerile lor și mai ales în comentariile lor. Mă gândesc în primul rând la Andrei Cornea, care are niște propuneri destul de interesante și care ies oarecum din tradiția de traducere care s-a împământenit. Și pe urmă mă mai gândesc la Bogdan Mincă, care a tradus Heidegger și care are un comentariu foarte bun pe gândirea lui Heidegger despre presocratici, în acest comentariu el încearcă practic să lucreze în limbă și încearcă să dea sensuri filozofice unor termeni care n-au fost valorificați filozofic până acum.
Da, acum, eu nu vreau să fac pe scepticul, dar nici nu mă pot alia la optimismul dumneavoastră. De ce? Pentru că generația dumneavoastră este interesată să facă cariere internaționale și atunci faci o bună carieră internațională dacă ești specialist într-un jargon filozofic pe care îl manipulezi cu dexteritate și competențele în filozofie sunt competențe în a folosi jargonul filozofic care, nota bene, circulă internațional.
Da, dar aici eu nu cred că ar trebui să intrăm... Într-adevăr, modul în care cercetarea filozofică are loc în vremurile noastre încurajează scritura în engleză, în limba de circulație internațională, în special în engleză, și încurajează un anumit jargon filozofic, pentru că nici engleza nu este o limbă foarte ofertantă din acest punct. Și engleza a luat termeni din latină în mod necritic, în primul împrumut și așa mai departe. Însă, cred că e de datoria noastră, a cercetătorilor de acum, să ne gândim și un pic mai departe de atât. Adică nu zic că și eu scriu în engleză, am articole care se publică în engleză și așa mai departe, însă pe lângă acestea, cred că ar trebui să ne gândim la viitorul filozofiei în cultura noastră, pentru că dacă filozofia nu va avea un viitor în cultura noastră, noi nu avem cum să ne legăm de destinele altora. Este o lege a firii asta.
Da. Dacă filozofia nu va avea un viitor în cultura noastră, nici cultura noastră nu va avea un viitor, ca să,
da,
nu,
să,
da, să folosesc un joc de termeni. Acum, deci dumneavoastră spuneți că primul act ar fi nu să faci ceva eroic, ci pur și simplu să conștientizezi starea că noi producem filozofia ca un calculator, adică aplicând niște tipuri de algoritmi de gândire și ne facem treaba fără ca sufletul nostru să fie, exact, să însoțească munca pe care o facem, da, noi.
Exact, asta ar fi o primă fază. A doua fază ar necesita mai mult curaj și ar necesita o oarecare unitate de breaslă, care din câte văd eu nu prea este prezentă în cultura română. Și acel curaj de pur și simplu de a folosi, pentru că limbajul filozofic se împământenește prin folosire. Pur și simplu a folosi termeni noi, a încerca să găsim termeni noi pentru conceptele cu istorice din filozofie, pentru conceptele vechi filozofice. Și asta e posibil, e posibil să fie derapaje, e posibil ca termenii să nu fie cei mai fericiți, însă din aceste încercări comune și din dezbaterea termenilor, e posibil ca unii dintre ei măcar să fie acceptați. Iar pe urmă, după aceasta, este posibil și să traduci în acei termeni, pentru că, vă dați seama, traducerile sunt până la urmă publicate de edituri și majoritatea trebuie citite de un număr cât mai mare de oameni, trebuie să fie accesibile unui număr cât mai mare de oameni. Și nu putem să lucrăm, adică nu putem să zicem gata, acum aruncăm toți termenii tradiției și băgăm alții noi.
Corect.
Trebuie un proces destul de nelugat, cu eforturi din partea tuturor care se ocupă de problema aceasta, însemnând filozofi, filologi și așa mai departe, ca etica acestor traduceri să schimbe, viziunea din spatele traducerilor să fie alta.
Pe asta înseamnă că dumneavoastră pledați pentru readucerea în prezența noastră a lecției filozofice interbelice, adică a lecției filozofice petrecute după deceniul al treilea, nu? Între deceniul 3 în deceniul 4 al secolului trecut. Și atunci noi să citim pe acești filozofi plecând de la nevoile noastre actuale, pentru că ceea ce au făcut ei atunci e bun și pentru noi. Asta susțineți?
Da. Nu zic că ar trebui luat cuvânt cu cuvânt, dar acesta cred că este spiritul în care am putea face din filozofie un domeniu rodnic pentru cercetare și un domeniu care să îmbogățească până la urmă cultura română. Că dacă este să o luăm așa, cultura română e făcută din textele scrise în limba română. Eu nu cred că textele scrise de Cioran în franceză aparțin stricto sensul culturii românești. Ele sunt oarecum străine, pentru că ele au lucrat cu altă limbă. Traducerile lor, într-adevăr, aparțin culturii române, dar textele originale nu.
Am înțeles. Prin urmare, dumneavoastră ați pleda pe ideea aceasta, gândul să fie românesc și haina să fie românească. Dar întrebarea mea, există gând românesc? Gândul nu e universal?
Nu. Gândul e universal, într-adevăr. Adică ideea principală ar fi ca gândul nu apare niciodată în stare pură. El apare mereu într-un limbaj.
Corect.
Și ideea ar fi ca acest limbaj să fie cât mai adecvat gândului, să fie croit cât mai bine pentru el.
Deci gândul nu umblă dezbrăcat niciodată, întotdeauna are o haină pe el, numai că, cum spuneați noastră, uneori haina poate, da, să fie mai mare, mai mică, mai strâmtă și să-l sufoce, să nu-l dezvolte.
Dar, nu știu, e posibil ca în misticism gândul să circule dezbrăcat, însă nu e domeniul meu de activitate.
Am asta,
nu știu ce să zic. Dar, în cel puțin în filozofie, gândul pur nu, gândul este mereu explicitat într-un limbaj. Și atunci asupra acestui limbaj trebuie să lucrăm, pentru că el oferă mai multă transparență sau mai puțină transparență gândului. Noi practic ne înțelegem pentru că folosim un limbaj, iar dacă nu-l folosim cum trebuie, este posibil să ajungem la mari neînțelegeri, ceea ce se întâmplă zilnic.
Unde vom găsi haina, ca să mă exprim ca Eminescu, unde vom găsi cuvântul ce exprimă adevărul? Unde îl vom găsi? În limba vorbită, în mod cotidian, în practicile noastre lingvistice? Sau încercăm să inventăm cuvinte plecând de la sugestiile gândului pe care vrem să le exprimăm?
Și Cu alte cuvinte, sunt anumite cuvinte existente în limba română care au un potențial filozofic care așteaptă să fie descoperit, să fie fructificat. Un cuvânt de genul acesta ar fi cuvântul de zestre. Zestrea calchează oarecum cuvântul usia din greacă, care însemna ființă, esența unui lucru. Usia, înainte de a intra în limbajul filosofic, însemna avere. Practic, grecii gândeau esența, ființa unui lucru în termenii de avere, de proprietate personală a acelui lucru. Asta e tocmai zestrea în română. Asta e un exemplu de cuvânt de genul acesta. Alt exemplu...
În 15 secunde, vă rog.
Alt exemplu ar fi un cuvânt al lui Cantemir, care e format, făcut de el, nu a apărut în limbă, acela de ceință, care este o forțare a limbii, dar eu cred că e o forțare într-un sens bun.
Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Îmi place optimismul dumneavoastră. Am să vă mai invit să fiți prezent alături de ascultătorii fidele a izvoarelor de filozofie, pentru că în vremurile acestea triste avem nevoie de o infuzie de optimism bine temperat, așa cum îl aveți dumneavoastră și erudit. Vă mulțumesc încă o dată pentru participarea de emisiune. Dragi viitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână a emisiunii noastre. Vă reamintesc că invitat în studio a fost domnul asistent universitar Cornel Florin Moraru, un tânăr filozof cu specializări intelectuale, și am discutat despre limbajul filozofic românesc.